آشپزخانه آدم بالا، همچنین متکلم اولا، یعنی عقاید شناس انسان اولا، چون فضولون عقاید شناسه در کتاب وارده نشان میده که اورتا ده اوزو نظر صاحبه ده، یعنی عالم ده، اوزونا مخصوص یولو وارده، اندیشه فکری وارده. هر حالدا فضولونه biz elə böyük arif deyirik, amma alimdir də, eyni halda mütəfəkkirdir də, əsərləri də bunu göstərir. Biz irfanı baxımdan baxanda irfani demək olar ki, əndişələri, irfani fikirləri Füzulidə görürük ki, dalğalanır bunun əsərlərində, təlatüm eləyir. Bunları ancaq o rəmzlərdən bilirik, yəni o terminlərdən, o sözlərdən ki, işlədibdir, eşq, məsələn, məhəbbət, məsələn, vətən. Bunlar ki, irfani mənadadırlar. Məhv kəlməsi də irfanda, ariflərin dilində özünə məxsus bir mənası vardır. Yəni, irfani mənası vardır. Biz adi halda deyirik, məhv əlbəttə ərəb kəlməsidir. Ancaq mənimsəmişik, bu Azərbaycan dilində daha çox işlənir, fars dilində daha çox işlənir. Məhv olmaq, yəni aradan getmək, fəna olmaq, dağılmaq. Su burada məhv oldu, yəni də itdi, getdi, batdı, filan kəs məhv oldu, filan zat məhv oldu, yəni əsər qalmadı ondan. Bu, adi və lüğət mənasıdır və düzdür də. Ancaq irfanda bununla əlaqədar irfani məna daşıyır özünə. İrfanda məhv olmaq, yəni insanın nəfsani sifətləri, dünyəvi sifətləri, dünyaya bağlı olmaqları, məhv ola. İnsan məhz ilahi bir insan ola. Onun əlbəttə mənası bu deyil ki, insan dünyadan əl-üzəha tarixi dünya ola məsələn. Yox, bu mənada deyil. Elə arif dünyası da olar. Ancaq ilahi olar. Dünyada da o ilahi ilə. Dünyaya görə dünyanı istəməz. Nəfsi də olar elə arifin. Arifdə yer, arifdə içər, arifində evi olar. Nə bilim, həyat yoldaşı olar, uşağı olar, elə dünyada adi yaşayar. Ancaq dünyaya bağlı olmaqları, təəllüqləri özündə məhv elər. Ondan sonra da arifə qəm, şadlıq, nə bilim, sevinc, hüzn fərq eləməz ondan sonra. Yəni də nəfsani halətlər özündən məhv elər və ilahi olar. Bu ariflərin demək olar ki, dünyasında məhvin mənası onların mərifətində, onların əsərlərində, onların dilində belədir. Biz bunu fars dilində Əttarın əsərlərində, Şeyx Əttar Neyşavurun əsərlərində çox görürük bu məhvumu. Şeyx Məhmud Şəbistərinin Gülşəni Razində və başqa əsərlərdə bu sufilərin, ariflərin əsərlərində məhv bu mənada çox işlənibdir Mevlana'nın əsərlərində və Mevlana Muhammed-i Füzulidə də bu mənada işlənib ki, dedim siz Pauç qıldı surətimdən zəf dəhraviyinəsin öylə məhv oldum ki bir zərdə qubarım qalmadı. Füzulinin bu qəzəlində, bu beytində Pauç qıldı surətimdən zəf dəhraviyinəsin öylə məhv oldum ki bir zərdə qubarım qalmadır. Qubar toz torbaq mənasındadır. Yəni dünya insanın dünyaya aid olan insanın o dünyaya bağlı olmaqları hər nəsə dünyaya aid olaraq deyirlər qubar toz torbaq. Füzuli deyil ki, pauç qıldı surətindən zəfə dəhr aynəsin. Yəni dəhr dünya hər nə var üçün mənim ailəmdə var idi. Bunları sildi, pauç qıldı mənim surətindən. Bu dünyanın olan qubarını, bağlılığını, hamısını. Öylə məhv oldum ki, bir zərdə qubarım qalmadır. Elə məhv oldum eşq-i ilahidə, yəni dünyaya bütün bağlılıqlarımı 100% qırdım, bir zərdə qubarım qalmadır. Bir zərdə dünyaya bağlılığım qalmadır. Dünya olsa da mümkündür, dünya da arifin, hətta arifin mümkündür hökuməti ola. Belə çoxlu sərvəti də ola. Bunlar heç biri o mənada deyil ki, arif, bu arif deyil, yox. Yəni, əsas budur ki, arif ürəyin ona bağlamıyor, ürəyin ona xoş eləmiyor. Dünyaya dayanmıyor, o dünyaya dayanmağını, dünyaya təkə etməyini qıra, məhv eləyir, nəfs sifəti, nəfs anısını. Onda bu halət yetişər, bu məhv məqamına ki, bu özü irfanda bir mərhələdir ki, ariflər Arif Çələk o mərhələdən də keçər, salamət keçər, yəni məhv ola, bir qədəm də, bir addım da irfanda irəliləşə və həqiqə ayırıb Arif olmağa yaxınlaşa. Allah Teala'dan istəyir ki, bizi bu irfani, dini, ilahi maariflən artıq aşina eləsin. İnşallah Allah fuzulun də ruhun şad eləsin.
Hörmətli dinləyicilər, hər halda bugünkü Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişimizin də zamanı sona inir. Sizdən iltiması dua edib, sizinlə vidalaşırıq. Əzizlər, hörmətli dinləyicilər, hələlik Allah amanında.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım mayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ələf cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olən, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslar. Qəzzanın Kəmal Ədvan xəstəxanasının yaralılarının diri-diri bastırılması barədə araşdırmaların aparılması zəruridir. Azərbaycan Respublikasının baş naziri İravanla sülh müzakirələrinin əhəmiyyətinə vurğulayıb və Türkiyədə mənzil qiyməti beynəlxalq rekord qırdı. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə müavini Yaponiyaya səfər prosesində Yaponiyanın Xarici İşlər Naziri ilə qarşılıqlı, regional və digər mövzuları müzakirə edib. Təsnim Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə müavini Əli Baqiri Kəni ötən gün Yaponiyaya səfər edib. Yaponiyanın Xarici İşlər Naziri Yoko Kamikawa ilə görüşdə qarşılıqlı əlaqələrin inkişafı, regional və beynəlxalq məsələlərlə bağlı müzakirə aparıb. Tərəflər həmçinin Qəzza zolağında fələstinlilərə qarşı siyanist rejimin cinayətlərinin qarşısının alınması ilə bağlı razılığa gəliblər. İran və Yaponiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin yüksək səviyyəli rəsmiləri, o cümlədən İranın Xarici İşlər Nazirinin müavini və Yaponiyanın Xarici İşlər Naziri və Xarici İşlər Nazirinin müavinləri arasında müzakirələr olunubdur. Əsas müzakirələr qarşılıqlı, regional və beynəlxalq məsələləri təşkil edib. Qeyd edək, İran və Yaponiya 90 ildən çoxdur ki, siyasi, iqtisadi uyğun münasibətlərə malikdirlər. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Qəzzada Kəmal Ədvan xəstəxanasının yaralıların diri-diri bastırılması barədə beynəlxalq araşdırmaların aparılmasının zəruriliyini vurğulayıb. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Nasir Kənanı Çafi sosial şəbəkədə şəxsi səhifəsində yazıb. Siyanist rejimin Qəzzaya qarşı bəşəriyyətə zid real siması hər zamandan daha şəffaf Qəzza döyüşlərində göründü. Cinayətkar rejim yüzlərlə fələstinlini qətlam etdikdən və onların meyitlərinin çıxarılmasına imkan vermədikdən sonra Qəzzada Əl-Şifa xəstəxanasını kütləvi məzarlığa çevirdi. Kənanı siyanist rejim vasitəsilə xəstəxanaların xarabalığa çevrilməsindən fotolar paylaşaraq yazıb ki, siyanist rejim ordusunun Kəmal Ədvan xəstəxanasından geri çəkildikdən sonra yayılan fotolar və görüntülərlə göstərir ki, bəzi xəstəxanalar və yaralılar xəstəxananın həyətində buldozer vasitəsilə diri-diri bastırılır. Bu barədə beynəlxalq tədqiqatlar və araşdırmalar əhəmiyyətli və zəruridir. Ötən gün Qəzzanın Səhiyyə Nazirliyinin baş direktoru Münir Əlbürəş Əl-Cəzirə kanalına müsahibə verib. Müsahibədə deyib, siyanist rejimi Kəmal Ədvan xəstəxanasını tamamilə dağıdıb, şəhidlərin meyitlərini Kəmal Ədvan xəstəxanasında böyük bir çökəkdə bastırıb. Fələstinin Qəzzadakı Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü elan edib ki, siyanist rejimin Qəzzaya hücumlarından bəri 19.453 şəhid, 52.000-dən də çox yaralı vardır. Əl-Məyadın kanalının Əşrəf Əl-Qədrəyə istinadla verdiyi məlumata görə, İşğalçılar ötən sutkada Qəzza zolağının müxtəlif məntəqələrində 16 cinayət aktı törədiblər. Məntəqədəki fələstinlərə qarşı cinayət və soyqırım həyata keçib. O əlavə edib, yaralılardan 5000 nəfərinin vəziyyəti o dərəcədə ağırdır ki, Qəzza zolağından çıxarılmalıdır. Amma bu çıxarmalarına şiddətlə ehtiyacımız var, lakin çıxarmaları hələ ki mümkün olmayıbdır. Qəzza zolağında fələstinli media mənsubları və jurnalistləri rejim tərəfindən şəhid edilir. İrna Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən, Fələstin radiosunun müxbiri və media mənsubu Abdullah Əlvan evində siyanist rejiminin bombardımanı nəticəsində Cəbaliyyə düşərgəsində şəhid edilib. Qəzzaya siyanist rejimin hücumları zamanından, yəni 7 oktyabr tarixindən bu müddətə dək 96 jurnalist və müxbir şəhid edilibdir. Xəbərləri Aran radiosundan dinləyirsiniz. Yəmən ordusunun 5-ci hərbi bölgəsinin komandiri yazıb ki, Qırmızı Dəniz Fələstin cəbhəsinin bir hissəsidir. Yəmən isə Fələstin döyüşünün tərkib hissəsidir. İrnanın bazar ertəsi Əl-Cəzirə kanalına istinadla verdiyi məlumata görə General-Mayor Yusif Əl-Mədəni əlavə edib, Qəzzada döyüşlərin artması Qırmızı Dənizdə münaqişələrin artmasına Qəzzada sakitlik isə Qırmızı Dənizdə sakitliyə səbəb olacaq. O əlavə edib, Bizimlə Fələstin arasında məsafə və ayrılıq salmaq istəyən hər bir ölkə və tərəflə məşğul olacağıq. Yəmən ordusu ötən həftələr ərzində Qəzza zolağında Fələstin xalqının müqavimətinə dəstək olaraq Qırmızı Dəniz və Babul Məndəb boğazında siyanist rejimin bir neçə gəmisini hədəfə alıbdır. Yəmən hərbi dəniz qüvvələri daha öncə xəbərdarlıq etmişdi ki, Onlar İsrailin Qəzzaya təcavüzləri və Fələstin xalqına qarşı cinayətlərini dayandırılana qədər düşmən gəmiləri və maraqlarına qarşı hərbi əməliyyatları səngitməyəcəklər. Azərbaycan Respublikasının baş naziri Moskvada keçirilən MDB ölkələrin iclasında Ermənistanla dialoqların əhəmiyyətinə vurğulayıb. Qeyd edək, Rusiya paytaxtı Moskvada müstəqil ölkələrin, yəni MDB ölkələrin şura başçılarının iştirakı ilə iclas keçirilir. Bir müddət öncə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Britaniyanın Xarici İşlər Nazirinin parlament mavini Leo Doçerti ilə görüşdə qeyd etmişdi ki, İrəvan-Bakı arasında sülh müqaviləsi imzalamağa heç bir maneə yoxdur və əlaqələri adiləşdirilməsi üçün Ermənistanla dialoqlara hazırıq və bu barədə heç bir maneəmiz yoxdur. Fars Xəbər Portalının məlumatına görə, Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov MDB ölkələrin ilk Nazirlər Şurasındakı çıxışında Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh dialoqlarının əhəmiyyətli olduğunu vurğulayıb və buna ölkəsinin hazırlığını da qeyd edib. MDB ölkələri SSRİ hökuməti dağıldıqdan sonra formalaşıb. Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Moldavi, Tacikistan, Türkmənistan, Özbəkistan ölkələrinin birliyi ilə MDB ölkələri də formalaşıb. Türkiyənin milk sahəsindəki inflasiyası bu ölkədə beynəlxalq rekordları dəyişib, ev və mənzil almağı röyaya çevirib. Təsnim Xəbər Portalının yaydığı məlumata əsasən, Türkiyənin Mərkəzi Bank Prezidenti Həfizə Qaya Ərkan, Amerikada illər yaşam təcrübəsində malik olduğu üçün araşdırmalar aparıbdır. Son günlər Hürriyyət qəzetinə müsahibədə deyib ki, İstanbulda apartman və qiymət Mənzil qiyməti New Yorkun müntəhən evlərinin qiymətindən belə qat-qat bahalıdır və bu miqdar inflasiya təbii deyil. Cari ilin ilk rübündə dünyanın 150 şəhərində mənzil qiymətinin qəribə şəkildə dəyişilməsinin araşdırılması göstərir ki, mənzil qiymətləri daha şiddətlə artan 3 şəhərin 3-ü də Türkiyədə yerləşir. Bəzi, yəni cari ilin ilk rübündə mənzil qiymətinin artımı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 123% artıb. Xəbərlərin son hissəsində hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 9, Təbriz mənfi 2, Müqəddəs Məşəd 1, Ərdəbil mənfi 7, Biləsuvar 5, Astara 6 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 6, Gəncə 4, Lənkəran 10, Naxçıvan mənfi 2, Şuşada mənfi 4 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı miladi 2023, dekabrın 19-u, hicri qəməri 1445, cəmad yosanın 5-i, günəş ili 1402, azərin 28-i ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:37 dəqiqədə, axşam azanı 17:32 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günü Siyasi icmalı. Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük hər biriniz efirdə. Günün siyasi icmalını başlayır Qaran Radiosuna. Yenə də söhbətimiz bugünkü proqramımızda Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri ərəfəsində mövcud siyasi vəziyyət haqqında olacaq. Onu da deyim ki, ən son məlumat əsasən 5 nəfər namizədliyini irəli sürmüşdür. Hazırki prezident İlham Əliyev və xalq üçün tanış olan və hər dəfə namizəd qismində iştirak edən Zahid Oruc, Qudrət Həsəngülüyev, Fazıl Mustafa və Eşad Musayev də onlara qatılmışdı. Bir sıra insanlar, siyasilər Azərbaycanda həmişə namizəd qismində iştirak edirlər, iddiaçı və gəlirlər özləri hazırçı prezident İlham Əliyevi təbliğ edirlər. Onlar ki, namizəd qismində iştirak edib və yəqin onlar da gələcəklər indi seçki zamanı təşviqat təbliğat mərhələsində İlham Əliyevi təbliğ edəcəklər. Onlar ki, qatılmayıblar bu dəfə o cümlədən Hafiz Hacıyev, İqbal Ağazadə və digərləri onlar da yenə də indidən seçki kampaniyasını başlayıb və İlham Əliyev və cəmaatı səs verməyə çağırırlar. Əlbəttə, bunlar gözlənilən idi. Xalq üçün heç nə gözlənilməz deyil. Müxalifətin imtina etməsi, bir sıra hakimiyyətə yaxın adamların yenidən namizəd qismində iştirak etməsi və əsas məsələ seçki ərəfəsində siyasilərin, jurnalistlərin həbs edilməsidir. Bu, Azərbaycanda müzakirə mövzusuna çevrilmişdir. Bu seçkilərin səbəbləri nədir? Niyə Azərbaycanda vaxtından əvvəl seçkilər keçirildi və niyə Azərbaycanda ümumiyyətlə seçkilərdən öncə siyasiləri, jurnalistləri həbs etməyə başlayıblar? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda seçkilərdən sonra repressiya dalğası başlandı. Bu dəfə seçkilərdən öncə. Azərbaycanlı siyasi şərhçi Azər Qasımlı bununla bağlı açıqlama vermişdir.
Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda həbslər nə zaman olub? Bir, Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra, o da elə demək olar ki, bir az seçki öncəsi və bir qismində seçki sonrası və ilk növbədə də siyasətçiləri həbs ediblər. Sonra İlham Əliyev 2003-cü ildə hakimiyyətə gələndən sonra, məhz seçkidən sonra dediyiniz kimi həbslər olub. O həbslər də məhz ilk növbədə və yaxud siyasətçilərin həbsi idi. Düzdür, onda böyük bir proses idi, çox adamı həbs etmişlər, hətta ictimaiyyətdə tanınmayan insanlar həbs etmişlər, hansılar ki, nə jurnalist idilər, nə sivil toplum nümayəndələri idilər, nə siyasətçi idilər, yəni geniş kütlədə onların ismini ümumiyyətlə işitməmiş. Yəni, böyük bir proses idi. Amma hər iki proses seçki ilə bağlıdır. İndiki prosesə seçki ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Pərdə arxası ondan ibarətdir ki, Azərbaycan iqtidarı artıq öz geopolitik seçimini Rusiyadan yana edibdir. Və bu seçimi də yəni bir günə etməyibdir, təbii ki, yavaş-yavaş buna gəlibdir. Və bir məsələni də qeyd edim, yadınıza salın, daha əvvəlki repressiyalar dalğası nə zaman idi? 2013-cü ildə, yadınızdadır da, o zaman siyasətçilərdən daha çox jurnalistləri, araşdırmaçı jurnalistləri, QT rəhbərlərini və həmin dönəm dünyada nə baş verirdi? Azərbaycan asosiativ sazişi imzalayıb imzalamamaq bir ərəfəsində idi və bununla bağlı da Azərbaycanla İlham Əliyev ilə danışıqlar gedirdi. Həm Rusiya tərəfindən, həm Qərb tərəfindən bir müəyyən sıxışdırmalar mı deyim, təzyiqlər mi deyim, bunlar var idi. Və yadınıza salın 2014-cü ildə nə baş verdi? Kırımın işğalı və Maydan hərəkatı. Amma Azərbaycan 2014-cü ildə elə yeri gəlmiş ki, indi də Şərq tərəfdaşlığı proqramının üzvü idi. Və yeri gəlmiş ki, Şərq tərəfdaşlığı proqramı nə proqramdır? Onun sonrakı mərhələsi nədir? Assosiativ sazişin imzalanması idi. Azərbaycan elə bir ki, o proqrama üzv olmuşdu ki, irəlidə Avropa Birliyinin üzvü olsun və öz sənədlərində də bunu qeyd etmişdi. Çünki, dediyim kimi, artıq geopolitik seçimlərini ediblər və həbslər də bununla bağlıdır və yalnız həbslər də deyir, ümumiyyətlə, bu qanunvericilik dəyişiklikləri, ölkədə qanunun mültəciləşdirməsi, iqtidarın. Azərbaycan bugünə qədər, Azərbaycan dedikdə İlham Əliyev, bugünə qədər balanslaşdırılmış bir siyasət həyata keçirirdi, xarici siyasət. Bu siyasətdən artıq imtina olunub. Və nəinki imtina olunubdur, artıq bu siyasət yürüdə bilmir. Əgər İlham Əliyev alternativi yoxdursa həqiqətən, İlham Əliyev bu Qarabağ özlərin də dediyi kimi zəfərindən sonra və bütün resursları əlində alıbsa və bunların təbirincə desək, reytingi yüksəkdirsə, legitimlik qazanıbsa, onda niyə tələm-tələsik seçki keçirir? Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan iqtidarı hal-hazırda sıxılmış vəziyyətdədir, Qərblə Rusiya arasında. Və bir vaxt qazanmaq üçün, müəyyən mənada vaxt qazanmaq üçün bu seçkiləri elan edib. Çünki bunun başqa səbəbini, yəni böyük bir səbəbini mən görmürəm. Düzdür, yan səbəbləri də var. Məsələn, Azərbaycan iqtisadiyyatının bu ülki göstəricisi, yəni iqtisadi artımın MDB ölkələri arasında ən aşağı səviyyədə 0,5% səviyyəsində olması, gələn il hətta mənfiyə doğru Azərbaycan iqtisadiyyatının getməsi, bu əlavə həm iqtisadi böhranı dərinləşdirəcək, problemləri yaradacaq. Həmçinin də sosial problemlər deməkdir öz-özlündə. Bir də çox önəmli məqam burada Rus sülhməramlı kontingentinin Azərbaycanda hal-hazırda yerləşməsi və 2025-ci ildə həmin kontingentin Azərbaycandan çıxıb-çıxmaması, çıxarılıb-çıxarılmaması məsələsi. Mənə elə gəlir ki, belə anlaşma olub ki, Azərbaycan iqtidarı ilə Rusiya arasındakı bu kontingent uzun müddətdə qalacaq. Yəni 25-ci ildən sonra da qalacaq və seçkilər də 25-ci ildə olacaqdırsa, təbii ki, bununla bağlı suallar olacaq.
15 ay
və bunun üzərinə sosial problemləri, iqtisadi böhranı da gələndə, təbii ki, bugünkü o dedikləri legitimlik, reytingin yüksək olması bunlar əriyib gedəcək. Yəni, bir heçə çevriləcək, sözsüz ki. Amma yenə də ki, altın çizərək qeyd etmək istəyirəm. Bunlar yan səbəblərdir. Əsas səbəbsə, daha qlobal səbəbsə, Azərbaycan iqtidarının Rusiya ilə Qərb arasında sıxılmış vəziyyətdə olması.
Amma siz dediniz seçim eləyibdir.
Hə, seçim edibdir, amma seçim bilirsiniz. Biri var ki, sən seçim edirsən və bir gün ərzində ölkədə nə qədər müstəqil media varsa, onların jurnalistləri varsa, hamısını qapadırsan və həbs edirsən. Nə qədər partiyalar varsa, yəni söhbət indi müxalif partiyalardan gedir. Onların qeydiyyatını ləğv edirsən, hamısını da həbsə atırsan və s. və əlaxıra. Yəni. Amma bunu etmirlər, axı yavaş-yavaş edirlər.
Bəli, Azərbaycanın siyasi şərhçi Azər Qasımlının fikirlərini dinlədik. Müxalifətin vəziyyəti necədir Azərbaycanda, əziz dinləyicilərimiz? Niyə xalq müxalifətə inanmır? Müxalifət bu dəfə imtina etdi. Onlar 2013-cü ildə koalisiya yaratmışdılar. Onda da müxalifət məğlub oldu. Niyə Azərbaycan xalqı müxalifətə inanmır? Bəs hazırçı iqtidarlı Azərbaycan hara gedir? Orta Asiya ölkələrinin modeli Azərbaycanda da yaradılır. Yəni, hakimiyyət atadan oğula və bu sistemdə davam eləyə. Yenə Azərbaycanlı siyasi şərhçi Azər Qasımla bununla bağlı öz fikrini söyləyir.
Türkmənistana da çevirmək biraz çətindir. Koreyaya çevirmək o baxımdan çətindir ki, bir, biz tamamilə başqa bir coğrafiyadayıq. İki, biz tamamilə başqa bir mentalitetdəyik və geopolitik bir rəqabət də hal-hazırda o səviyyədə deyil ki, ideolojik olaraq. Buranı Cənubi Koreya
çevirir.
Ona görə Cənubi Koreya bir termin olaraq ortaya
çıxdı. Hansı Azərbaycanımızda?
Azərbaycan termindir öz özündə. Türkmenistana çevirmək üçün cəhd olacaq. O cəhdləri artıq biz görürük yavaş-yavaş, yəni ona doğru gedir. Amma alınacaq mı, alınmayacaq mı, bu başqa sual. Xalqı, cəmiyyəti, insanları yavaş-yavaş öyrəşdirməyə başlayırlar ki, baxın, yəni budur. Putin belə də pis insan deyil. Belə də pis adam deyil. Vaxtı ilə Qarbaçov və digərləri də Yeltsin deyə Qarabağ məsələsini açdılar, bizim üçün problem yaratdılar və əlimizdən alıb ermənilərə verdilər. Amma indisə Putin gəlib bu problemi həll edir. Çünki tükənibdir. İdeoloji baxımından tükənib. Resursları artıq əlində qalmayıbdır. İki, bu illər ərzində çox böyük siyasi səhvlər edibdir və insanlar, xalq da bu səhvləri görübdür. Ona görə bir cazibə, bir inam qalmayıb cəmiyyət. Valla, Azərbaycanda siyasət varmı ki, mən də ona qayıdım? Siyasi fəaliyyət imkanlar varmı ki, biz də siyasətlə məşğul olaq? Və yeri gəlmişkən, onu da sizə deyim, çox adam indi hər gün aşağı-yuxarı müsahibə verir, hər zaman məni siyasətçi kimi təqdim edirlər. Mən siyasətçi kimi. Və mən də hər zaman deyirəm ki, mən siyasətçi deyiləm. İnsanlar nə üçünsə mənə siyasətçi gözü ilə baxırlar, amma ölkədə siyasət olmadığına görə adımıza siyasətçi qoya bilmərik. Hətta mən son dönəmlər bu fikri də irəli sürmüşəm ki, həqiqi müxalif partiyalar ki var, mən hesab eləyəm ki, onlar öz fəaliyyətlərini dondurmalıdırlar. Çünki siyasət yoxdursa, kim özünə siyasi partiya deyə bilər? O sadəcə fasad dondurmalıdırlar dedikdə, mən demirəm ki, dondurub gedib, yaxud partiyanı buraxıb gedib evdə oturmalıdırlar. Söhbət ondan getmir. Söhbət ondan gedir ki, səmimi davranmaq lazımdır ilk növbədə. Hər şey olduğu kimi xalqa təqdim etmək lazımdır və həm xalqla manipulyasiya etmək lazımdır və aldatmaq lazımdır. Və əgər ölkədə siyasət yoxdursa, açıq şəkildə demək lazımdır ki, ölkədə siyasət yoxdur və bizim partiyada siyasi partiya təşkilatımızda siyasi partiya adlana bilməz. Amma daha konkret olaraq mən hər zaman seçkidən yana olmuşam. Hər zaman. Bugünə qədər mən heç vaxt seçkilərə qarşı bir kampaniya aparmamışam ki, boykot düzgün qərardır və yaxud seçkidə iştirak etmək lazımdır. Mən hər zaman hesab etmişəm ki, seçkilərdə iştirak etmək lazımdır. Amma seçkilərdə iştirak etmək xətrinə də iştirak yanlışdır. Seçkilərdə iştirak etmək lazımdır, lakin əvvəlcədən hazırlaşmaq lazımdır. Əvvəlcədən bilməliydiniz ki, İlham Əliyevin Azərbaycan Konstitusiyasının 101-ci maddəsinə uyğun olaraq istədiyi zaman növbədən kənar seçki etmək səlahiyyəti var və bundan istifadə edə bilər. Ona görə, bayaq dediyim kimi, hazırlaşmaq lazım idi. 2. Düzgün strategiya qurmaq lazımdır seçkilərdə. 3. Bütün resursları, olan qalan resursları, ilk növbədə insan resurslarını, intellektual resursu toparlamaq lazımdır, birləşdirmək lazımdır. Birgə seçkiyə getmək, bir cəhdə ilə seçkiyə getmək lazımdır. 3. Və 4. Doğru, dürüst, namizədlə seçkiyə getmək lazımdır. Hansı ki, bu cəmiyyət üçün, bu insanlar üçün, vətəndaşlar üçün, seçicilər üçün bir cazibə ola bilər, bir cazibəli ola bilər, İlham Əliyevdən daha güclü görsənə bilər, savadlı, bilikli, tərcümə halı şəffaf. Belə bir şəxslə təbii ki, seçkiyə getmək lazım. Bu da dördüncüdə dediyim kimi. Əgər müxalifət bunları edə bilsə və mən hesab edəm ki, bunu edib seçkilərə getmək lazımdır, onda seçkilərə getmək lazımdır.
Bəli, hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, Azərbaycan Respublikasında növbədən kənar prezident seçkiləri ərəfəsində mövcud siyasi vəziyyətdən danışdıq, siyasilərin, jurnalistlərin həbs edilməsində və bu seçkilərin keçirilmə səbəbindən danışırıq biz verişimizdə. Eyni zamanda bu seçkilər Azərbaycana nə vəd edir? Hörmətli siyasi şərhçi, Azərbaycanlı siyasi şərhçi Azər Qasımlı bununla bağlı açıqlama vermişdi və biz də o açıqlamanı səsləndirdik, təqdim etdik sizə. Siyasi şərhçinin üç şəxsi fikirləri idi. Bugünkü siyasi icmal burada sona çatır. Təşəkkür edirəm sizə və sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, salamat.
Mirban dinleyiciler, teşekkür ederiz size. Aram Radyosu'nun verilişlerine üstünlük verdiğiniz için Allah-u Teala her birinizden razı olsun. Allah-u Teala'dan isteyelim ki her birimize hem daxili güzellikleri versin, hem xarici güzellikler herkese kismet olsun. Xarici güzelliklerin biri de bizim əxlaqlarımız, rəftarlar ve xüsusiyetlerimizdir. Ve hemçinin daxili güzellikler de elə bunlardan ibarətdir. Niyetlerimizdir, fikirler, düşüncelerimizdir ki, her birisi bir-birinə bağlıdır bir zəncir sayağı. Çalışaq bir-birimizə mehriban olaq, məhəbbəti unutmayaq, sevgi bəsləyək bütün insanlara. Biz Aran Radyosundan verilişlerimizi devamlandırırıq. Dostlar, bizimlə qalın. Bir mahnı səslənir, sonra Yaşa Həyat Unvanı proqramımız təqdim olunur.
olmasın mı?
Bəli dostlar, yenə də Yaş Həyat ünvanlı verilişimizin növbəti gəldi, çatdı. Bu verilişi zövqlə, hörmətlə səsləndiririk sizə.
Qolumu bubun hissələr, burnum haçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin. Gəldik ona ki, düz gəlin. Yedi oğlan istərəm, bizə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Rahimli və mərhəmətli Allahın adıyla. Verilişimizi başlayırıq, hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz. Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Cənabınız Zəfirdə, dəyərli və hörmətli radio dinləyiciləri. Yaşa Həyatda Aran Radiosunun canlı efirində görüşümüz başlanır və bugün biz istərdik ki, sağlamlıqdan danışaq mövzumuz. Bugünləri tiroid xəstəliyidir, onun növlərindən biz danışacaq, qalxana bənzər bənzin, hansı formaları vardır və niyə xəstəlik müşahidə olunur? Bu barədə bizim bir bağlantımız olacaq, həkimdən daha ətraflı məlumat alacaq. +0 98 910 800 90 187 18 bizim nömrəmizdir və sabit telefon nömrəmiz efir otağımızın nömrəsi bundan ibarətdir. 0098 453 38 19000. Bizə sosial şəbəkələrdə mesaj göndərmək istəyirsinizsə və yaxud orada verişləri izləmək istəyirsinizsə onda bax bu ünvanı unutmayın. Aran Radio Instagramda, Facebookda, Twitterdə bizim ünvanımızdır. Aran Radio. Tiroid. Tiroid boynun alt hissəsində çəpənəyə bənzər bir bəzdir, qalxana bənzər bəz də deyilir bu bəzə. Tiroid bəzi bədəndə iki növ hormon ifraz eləyir. T4 və T3 adlı hormonlar məhz tiroid vasitəsilə ifraz olunurlar. Bu hormonlar bədəndə enerji sərfini tənzimləyirlər. Bəs beləliklə demək olar ki, tiroid bədən metabolizmini öz üzərinə götürmüşdür və onu tənzim edir. Bəzi hallarda tiroid bəzi öz funksiyasını düzgün şəkildə yerinə yetirə bilmir. Yəni, istənilən qədər hormon ifraz edə bilmir. Bu zaman həkimlər deyirlər ki, hipotiroid xəstəliyi yaranmışdır. Yəni, qalxana bənzər vəz zəif və az işləyir. Yəni, o hormonlar az ifraz olur. Hipotiroid xəstəliyi ilə üzləşən xəstələr bədənlərində yorğunluq hissi keçirəcəklər. Yorğunluq, yuxululuq, soyuğa qarşı dözümsüzlük, üşümə, depressiya, qəvizlik, oynaq və əzələ problemləri və s. bu kimi simptomlar özünü göstərir. Dostlar, həkimlər deyirlər ki, hipotiroid xəstəliyi müalicə olunmadıqda ciddi fəsadlar törədə bilər və xəstənin həyatını təhlükə ilə üzləşdirə bilər. Bu xəstəlik müalicə olunmazsa bir sıra xəstəliklərə yol aça bilər. O cümlədən aşağı metabolizm və ürək döyüntüsü, hətta komaya düşəyə biləcək vəziyyət yarada bilər, ürək çatışmazlığı və güclü həyat təhlükəsi yarada bilən depressiya, həmin insanlarda və xəstələrdə özünü göstərə bilər. Verilişimiz devam edir dostlar. Yaşa Həyat verilişiyle sizin iləyik. Söhbətimiz tiroid xəstəlikləri haqqındadır. Tiroiddə hansı bir xəstəlik özünü göstərir. Biz indi isə həkimlə danışmaq istərdik. Mütəxəssis həkim, cənab doktor İran Pərvər bizim verilişimizə qatılıblar. Sizin istəyiniz əsasında doktorla biz bu günləri bağlantı yaratmışıq da doktordan xəstəlik haqqında ətraflı məlumat alaq. Doktor İran Pərvər, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun, mən də sizə və əziz eşidənlərə salam arz edirəm.
Çox sağ olun, doktor. Minnətdarıq ki, proqrama qatılmışsınız. Söhbətimiz tiroid vəzi haqqındadır. Bizə buyurasınız, öncə tiroid vəzi nədir bədəndə, bədən orqanizmində onun hansı bir nəqşi var, hansı bir rolu vardır, sizdən dinləyəcəm. Bəli,
tiroid ya tiroid vəzi bir dənə bədənin vəzlərindəndir ki, boğazın qabağında qərar tapıb sipər şəklində ya pərvanənin qanadları kimi 12 tə 20 qram vəznidir və bu kiçik qoddə bədəndə iki dənə əsas hormon tolid edir ki, tiroksin ya həman T4 və T3-dir. Ki bu hormonlar bədəndə mühüm nəqşləri var, suqtosaz və metabolizm bədəndə, bədənin dəmasının tənzimində, enerjisinin və həmintor tamam sistemhay bədənə, az cümlə qalb, riya, tamam mağz və o birisi dəstgahlara təsiri var bu qüddənin düz işlənməyi.
Aydındır. Doktor İran Pərvər, bu vəzidə hansı xəstəliklər özünü göstərir?
Bəli. Möhüm Tüm hastalıklar ki tiroid bazının vardı, biri zaharlı zoblardı ki artık işlemezdi bu halette.
Bali.
Tiroid bazı hattan artık o hormonları tolid edilir ve bir seri alayım icat edilir ki işare eliyazıyam. İkinci mühüm deste o zobun tembelliğiydi, hastalığı ki yaxtı işlemir, o da şaye bir nöxoşluqdi. Və üçüncü dəstə tiroid vəzinin düyünləridir ki, o da çox mühüm və əhəmiyyəti var ki, bu halətdə tiroidin içində ki, özü bir vəzdir, ayrı vəzlər icad olur və əhəmiyyəti var ki, biz onlarla düz surətdə dərman və bərxord edəyək.
Bəli. Doktor, istərdim ki, bunların əlamətlərindən bizə danışasınız, hansı simptomları vardı, özlərini necə göstərirdiniz?
Əvvəl işarə elədim o zəhərli zoba ki, dedim, tiroid vəzi artıq işlir, artıq hormonları tolid edilir. Onun əlaim və nişanələri birisi qəlbin döyünməsidir.
Bəli.
Ki, bu halətdə fərd hətta otduq yerdə, istirahətdə, mümkündür qəlbinin zərəbanı 100-120-yə yetişə. Fişarı xun mümkündür üstə gedə.
Qan təzyiqi yüksələ, bəli.
Bəli, mümkündür ki, o xəstə təhrik pəzir ola, sadəliyinə əsəbanı hislənə, çox tərriyə, əzlələri xəstə ola, zəhv ola, betori ki, pillələrdən çıxa bilməyə, əlqolun əsməsidir ki, titirir, vəznin, çəkinin azalmasıdır, ələ rəğməyin ki, xəstə çox yeyir, günbəgün arıqlır. Ondan sonra tühlərin tökülməsidir, dırnaqlar mümkündür sına və qopa, gözlərin mümkündür ki, bərələ və dərvaqə pıddiya eşiyə ki, o halətə egzoftalmi ya proptoz deyilir, mümkündür fərd isalı ola, tez-tez rudələri işləyə
və
həmintor qadınlarda imkanı var ki, qaydəliklər dəyə bir-birinə
və
tiroid vəzidə özü baxanda görək ki, böyüyübdir və boğazın qabağında böyük surətdə görsənir.
Aynındır. Doktor, bəzən tiroid gerçafi çalışır, həddindən artıq işləmir. Nətəksə, eyni zamanda hətta normal fəaliyyətini də yerinə yetirmir və az hormon istehsal edir. İstərdim ki, bu haqda bizə məlumat verəsiniz.
Xob, o halətdə ki, deyirik, tiroid təmbəldir ya zəifdir, xəstədir. O əlaim ki, icad eləyir, zəhərli zobun bərəksidir.
Aha,
yəni, bu halətdə fərdin iştahası azalır, görür, iştahı yoxdur. Ondan sonra ələ rəğmə bu ki, iştah yoxdur, mümkündür vəzni çəkisi gedə qabağa.
Bəli.
Ondan sonra isiyə tabi yoxdur, isiyə dər vaqə bağışlayın, soyuğa təhəmmülü yoxdur. O birisi adamlar görürük ki, məsələn, bir dənə köynə ilə dolanırlar, bu kot ya palto geyinibdir. Dərisi mümkündür ki, quru ola, tühlər sına, burada da xəstəlik əzlələrin tutulması, mümkündür qəbz ola, rudələri yaxdı işləməyə, həmçinin mümkündür fərd çort vıra xabaluda ola,
yuxulu ola, bəli.
Yuxulu ola, hafizəsi zəifliyə, yadda qalması,
bəli,
yüz
yaddaşı.
Gözü pof eləyə, görə yüzü gözü şişibdir. Tüylər tökülür, məxsusən əvrurlar,
qaşlar
tökülür, bəli. İmkanı var, xəstə qadın olsa, o uşaq gətməkdə müşkülü ola, nazaysı ola,
doğa bülməyə,
ay başları bir-birinə dəyə və pozula. Bunlar mühüm əlaimdir ki, tiroid vəzi təmbəl olanda biz onu görürük.
Aydındır. Doktor, zob deyilirkən qubatır siz deyirsiniz. Bəli. Bu haqda da mümkün olarsa bizə izah verəsiniz.
Bəli. Qubatır, در واقع تیروید وزنیم بایمست ندهید.
بله.
هر علت که تیروید وزنی بایدی اونا دهیده گواتر. این ده الیه بلر بو گواتر یا تیرویدیم بایمه زهر زوبولا. الیه بلر بو بایمه همراه اولا تیرویدین تنبل اشلمه اینه. و ضعیف اشلمه اینه و الیب لربو تیرویدیم بایمسی یا گوات علت وزله رولا که تیرویدیم وزی که در دایوزی که دونر که تیروید وزنده وزودا گلید ازی بیر مهم دسته تیروید وزنین خستلید.
Aydındır. Çox sağ olun, doktor İran Pərvər. Biz bu xəstəliklər haqqında, bu xəstəliklərin müalicəsi haqqında birazdan sonra söhbət edəcəyik sizinlə. Hələlik bir sizinlə sağ olaşırıq.
Minnətdar.
Təşəkkür edirik.
Sağ olun.
Efir vaxtımız davam edir dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər Yaşa Həyat verilişini. Gözəl bir mahnı ilə biz davam etdirmək istərdik, Elvani Fasilə Səni Sevmişəm mahnısını eşidirik.